Калямпрдынге прамыз. Россия Федерациясы Коммунистик партиястан Владивосток шахар думасы депутаты Виктор Каменшиков Мексика ва Ахшиге расында колге алынды. Бу хакта Медуза нашры хабар берди. Кайд этилишче депутат Ахшке нохонуни киришке урингани учун хибске олингани тахмин кылынмокта. Депутат Ахшта тугулып, ушбу мамлекетнинг фуқаролигини олган фарзанды хам бор. Маълум қилинишча Каменшиков фаол депутатлар ро'yxatiga kiritilgan, biroq fevral oyining oxiridan beri majlislarda qatnashmagan. Keyin u partiyadan chiqish to'g'risida ariza bergan va Rossiya Ukrainaga bostirib kirishga rozi bo'lmagani uchun deputatlik mandatini topshirishga tayyorligini ma'lum qilgan. Men urushga prinsipial jihatdan qarshiman, dedi deputat. Rossiya Kommunistik partiyasi Primorskiy o'lkasi qo'mitasining birinchi kotibi Anatoliy Dolgashevning nashrga ma'lum qilishicha, Kamenshikov partiyadan ketganidan so'ng unga deputatlik vakolatlaridan voz kechish taklif qilingan, biroq u buni qilmagan. U hozir qayerda, Dolgashev bilmaydi. Uning ta'kidlashicha, kommunist uchun oxirgi narsa bu partiya imperialistik siyosatiga qarshi bo'lgan Qo'shma Shtatlarga qochishdir. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.